La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bună ziua! În următoarele 30 de minute vă invit să ascultați o nouă ediție a programului de la finele săptămânii.
Niciodată n-a știut lumea ce vor cu adevărat cei de la Chișinău care conduc Republica.
Declară postul de radio Europa Liberă de la Chișinău, fostul prim-ministru Mircea Druc. O nouă inițiativă a președintelui Vladimir Voronin, 2005, anul colectivităților locale.
Șeful statului deocamdată nici nu a zis că în acest an, 2005, se preconizează o reformă.
Precizează expertul în materie de administrație publică locală, Victor Popa. Regres din lipsa unei școli de muzică populară în Republica Moldova.
O școală de muzică de artă populară ar însemna o imagine a întregii republici.
Spune cunoscutul violonist Nicolae Botgros, cel care conduce și lăutarii. Despre toate acestea pe parcursul emisiunii. Mai întâi însă știri.
Bună ziua, sunt Vitalie Dogaru. Administrația transnistreană a acceptat să-și retragă până astăzi cele două posturi permanente de control instalate la intrarea și la ieșirea din cartierul Severnii al orașului Tighina, în preajma satului Varnița, aflat sub jurisdicția autorităților de la Chișinău. Asupra unui acord în acest sens au convenit joi membrii Comisiei Unificate de Control. Alegerile care vin vor fi o oportunitate pentru a face o recapitulare și de a evalua tranziția Moldovei spre democrație, a declarat ambasadoara Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Heather Hodges, astăzi la deschiderea Congresului absolvenților care au studiat în Statele Unite. Ea și-a exprimat convingerea că acestea vor fi libere și corecte. Aș vrea să fie clar, ambasada Statelor Unite nu favorizează pe niciun candidat în defavoarea altora. Ar fi nepotrivit ca noi să avem o preferință în alegerile voastre, dar voi și ceilalți cetățeni moldoveni trebuie să decideți viitorul. Dar nouă, într-adevăr, ne pasă de proces. Comunității internaționale îi se va cere să evalueze dacă alegerile parlamentare din 2005 au fost desfășurate într-un mod liber și democratic, iar această determinare va avea un impact asupra relațiilor pe care le are Moldova cu alte state democratice. A fost ambasadoarea Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Heather Hodges. În cadrul discuțiilor purtate ieri cu omologul său din Republica Moldova, Andrei Stratan, ministrul român de externe Mircea Geoană a declarat că e nevoie de mai multă energie și imaginație politică pentru a debloca conflictul transnistrean. Geoană a adăugat că prezența Uniunii Europene, a Statelor Unite și a României ar fi benefică pentru a completa formula existentă în această situație. Cât privește impunerea vizelor pentru cetățenii Republicii Moldova care intră în obligațiile României față de Uniunea Europeană, Mircea Geoană a declarat că până la introducerea lor, probabil în 2006, se va încerca găsirea unei formule care să facă acest moment neplăcut cât mai acceptabil și flexibil. Armata americană a anunțat capturarea azi noaptea unui important lider al rețelei teroriste condusă de iordanianul Abu Massab al-Zarqawi în Irak. Rețeaua susținută se face vinovată de numeroase atentate sinucigașe și decapitări ale unor ostateci străini în această țară. În provincia Kosovo se desfășoară astăzi alegeri pentru cele 120 de locuri ale Parlamentului. Se așteaptă ca majoritatea albaneză acestei provincii sârbești, aflată sub administrația Organizației Națiunilor Unite, să voteze pentru candidații care se pronunță pentru independență. Sârbii, care doresc ca provincia să rămână parte a Serbiei, au anunțat că vor boicota scrutinul după reizbucnirea violențelor din ultima vreme.
Soluționarea conflictului transnistrean, îmbunătățirea climatului investițional, readucerea în albia firească a colaborării Moldo-Românie, toate acestea ar contribui la o bună imagine a Republicii Moldova în exterior, susține cunoscutul om politic Mircea Druc, cel care a și condus primul guvern în Moldova independentă. Prima întrebare pe care i-am adresat-o domnului Druc, dacă s-au confirmat așteptările Chișinăului de acum 13 ani.
Pentru mine așteptările ar fi fost confirmate dacă Republica Moldova ar fi realizat ceea ce au reușit cele trei țări baltice, a bătut pasul pe loc și tânăra generație sau noua clasă politică trebuie să o ia practic de la început.
Se zice criza nistreană este o rană deschisă. Acest diferent transnistrean ar putea să-și găsească vreo soluție? Mai e posibil?
Rezolvarea problemei transnistreene este posibilă, dar pentru asta viitoarele alegeri de la Chișinău trebuie să schimbe echilibrul de forță în Parlament și la conducerea Republicii. Dacă conducerea politică de la Chișinău ar fi fost consecventă, Europa de mult ar fi întins o mână, Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii și ar fi ajutat, poate chiar și Moscova, dacă erau mai consecvenți cei de la Chișinău, se comporta altfel. Cred că există în continuare soluții, dar depinde și încă o dată spun de comportamentul celor de la Chișinău.
Când vorbiți despre consecvența Chișinăului, la ce vă referiți?
Că niciodată n-a înțeles nimeni totuși ce vor. începând cu acel armistițiu încheiat de președintele Republicii Moldova cu fostul președinte de atunci, Boris Yeltsin, la Moscova, de încetarea focului în conflagrația și războiul dintre Rusia și Republica Moldova. Nu s-a cerut niciodată. Abia acum, în ultimele luni, Chișinău pune lumea întreagă ce vrea ca să se retragă trupele de ocupație și să fie ajutată ca să se rezolve problema în cheia principiilor democratice a Europei. Deci niciodată n-a știut lumea ce vor cu adevărat cei de la Chișinău care conduc Republica. Dacă vor transmite un semnal atât către Statele Unite, cât și către Uniunea Europeană, către țările vecine, vor fi ajutați ca să rezolve echitabil problema Transnistriei.
Este posibil a fi schimbat formatul negocierilor?
Este strict necesar. Atâta timp cât nu se schimbă formatul negocierilor, rezultatele vor fi aceleași, aproape inexistente.
Domnule Drug, cum gândiți? Republica Moldova ar putea rămâne în zona de influență a Estului?
Republica Moldova are o mică realizare. A fost admis în comunitatea statelor sud-est europene. Ministrul de externe a Republicii Moldova se află la București, la o întrunire a miniștrilor din această zonă. Să fructifice la maximum această șansă, să țină cont de realizările statelor în această regiune, să coopereze. Dacă au alergii față de București, atunci să se orienteze către Sofia, să țină cont de realizările Bulgariei, să se orienteze și să fie foarte atent la mișcările pe care le face Croația. Cine împiedică Republica Moldova să se alinieze cu acest tânăr stat care aspiră la integrare europeană, cum este Croația? Să vadă atent evoluțiile din Balcan și să meargă acum cu statele sud-est europene, dacă n-a vrut să meargă cu căruța balticilor, cum propuneam eu la începutul deceniului trecut.
Relația dintre Chișinău și București ar putea cunoaște o nouă etapă de dezvoltare?
Da, acum în ajunul alegerilor, cred că consilierii deștepți, ca întotdeauna, vor sugera Chișinăului oficial să se împace cu România. N-ar fi exclus o vizită la mormântul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. Au mai făcut-o și alții în ajunul alegerilor, dar pe cât va fi de sincer acest lucru. Dar încă o dată, dacă cei de la Chișinău nu înțeleg că numai prin România și cu România se poate intra în Europa, atunci toate eforturile vor fi zădarnice. Prezența capitalului basarabian în România și invers a capitalului românesc în teritoriul dintre Nistru și Prut, ăsta este factorul decisiv. Noi de aici ar trebui de fiecare dată să diagnosticăm și să apreciem relațiile româno-moldovene. Care este prezența, circuitul capitalului, capitalului financiar și a capitalului uman. Dacă nu vorbim de economie, înseamnă că degeaba vorbim și nici nu poate fi vorba de integrare, cooperare, îmbunătățirea relațiilor.
Republica Moldova este un stat atractiv pentru investiții.
Iar putea deveni în viitorii 4-5 ani o zonă foarte atractivă și mă refer nu numai la Republica Moldova, dar zona estică românească, atât Moldova istorică, cât și Moldova între Nistru și Brut, ar putea deveni foarte atractivă dacă legislația de la Chișinău se va alinia la legislația europeană sau măcar să ajungă de în urmă legislația românească. Eu cred că viitorii 4 ani vor fi pozitiv pentru județ limitrofe de frontieră, începând de la Suceava și terminând cu Tulcea. Nu văd de ce nu am revenit la revigorarea euroregiunii dintre Siret și Nistru, inclusiv ceea ce există deja de iure, Dunărea de jos și Prutul de sus.
Agenții economici de dincolo de Prut nu s-au grăbit să investească în Republica Moldova. De ce?
Se tem, nu au încredere. E foarte greu să mergi într-o țară care are la conducere un guvern declarat comunist. Teama asta, bariera psihologică, plus românofobia și atitudinea deșanțată față de tot ce este românesc în anumite cercuri de la Chișinău, anumite organe de presă, anumite ziare, îi sperie. S-au încumetat ăștia de la Petrom, dar au mai fost câteva încercări, farmaco și altele care au fost împinși, au fost excluși, avortați. Dacă statul român le-ar garanta sau statul moldovean le-ar garanta aceste investiții, eu cred că ar veni. Multe lucruri se vor schimba. Alte soluții nu există.
Cum ar putea să se schimbe?
Spre bine.
Mircea Duc, fost prim-ministru al Republicii Moldova. Zilele trecute, președintele Vladimir Voronin a declarat anul 2005 anul colectivităților locale din Republica Moldova. Despre această nouă inițiativă discutăm cu domnul Victor Popa, expert în cadrul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale.
Statele noastre astăzi nu mă gândesc să spun că sunt o rușine națională.
De ce?
Pentru că nu au lucrurile cele mai elementare. Nu au apeducte, drumuri asfaltate, trotuare, gazoducte, canalizare, iluminație pe străzi. Nu au multe, multe lucruri. Oamenii din sectorul rural se duc un mod de viață cât mai decent, mai aproape de un standard civilizat de viață. Și acum, bineînțeles că vine a râde când auzi intenția șeful statului ca anul 2005 fi decretat anul curității locale, să elaboreze și un plan național guvernul. Ce pot să facă ei într-un an de zile? Atât timp cât acest domeniu este necesară o strategie bine gândită pe o perioadă îndelungată de timp, minimul 5 ani, asta e una, și a doilea, un plan strategic racordat la standardele deja care se impun de Uniunea Europeană, dacă noi am declarat că suntem deciși să pornim negocierile pentru aderare la Uniunea Europeană. Deci cu 33 de raioane, 900 și ceva de primării, toate săraci, fără capacitatea de a administra domeniul public local, cred că este foarte dificil pentru aderarea la Uniunea Europeană.
Să înțelegem că se va vorbi foarte mult despre efectuarea unei reforme veritabile în administrația locală?
Șeful statului deocamdată nici nu a zis că în acest an, 2005, se preconizeze o reformă. Da? Ei au făcut reforma, de fapt au făcut o antireformă pentru că au deteriorat acele plăpâni de firicele care în 1998 au fost semănate județele cu prefecții, adică un sistem deja axat pe standard europene, deci statul cu responsabilitățile lui în teritoriu, prin instituția prefectului, colectivitățile locale cu responsabilitățile lor, adică descentralizarea, deci aceste principii care de fapt sunt inserate și în Constituția. Deci comuniștii ce au făcut exact, au deteriorat acest sistem, revitalizând de fapt sistemul bolșevic cu raioane, cu președinți de executivi și nu știu ce acolo. Colectivitățile locale, administrația publică locală este parte integrantă de fapt a administrației publice. Dacă vorbim de administrația publică a statului, ea se constituie pe două nivele. Administrația publică centrală și cea locală. Ambele, și cea locală și cea centrală, au ca sarcină realizarea interesului general a cetățenilor. Numai că fiecare la nivelul lui. Deci la nivel local deja s-au purcesc vreo 4 reforme în administrația publică, iar la nivel central, din 91, de când ne-am declarat stat suveran și independent, nu s-a încercat măcar să facă o reformă. Deci acest nivel central a rămas intact. Din aceste considerente, treburile în administrația publică nu prea merg. Au fost diferite tentative mai înainte, de 2000, să zicem așa, dacă sistemul ar fi fost lăsat în pace, ar fi poate ameliorat și nu deteriorat, poate astăzi deja simțeam unele cât de cât succese, nu prea mare, dar oricât niște mișcări înainte aveau să le simțim. Acum nu pot să zic că în acest domeniu e progres pentru că este regres, ne mișcăm înapoi și de la standardele europene și de fapt de la cerințele și necesitățile pe care le are populația astăzi.
Putem spune că astăzi există o autonomie locală?
Nu. Autonomia locală astăzi are un decor declarativ, reglementată de Constituție și legile privind administrația publică locală și alte legi vorbesc sau chipurile dezvoltă această autonomie locală. În realitate, această autonomie locală nu există, pentru că a fi independent în administrația publică locală, trebuie să ai nu numai dreptul și legalitatea de pune la dispoziție, dar trebuie să ai și suficiente resurse financiare. Deci autonomia locală fără autonomie financiară nu merge. Însă sistemul finanțelor publice este constituit într-așa fel că colectivităților locale, vorbim de ele, care le așteaptă anul lor în 2005, li se dă câte o lingură din ceea ce trebuie de fapt să posede, iar și Carta Europeană și legile spun că resursele financiare care trebuie să fie puse la dispoziția colectivităților locale trebuie să fie direct proporționale la competențele care li s-au dat lor.
Să înțelegem că instituția pe care o reprezentați, viitorul, nu va marca niciun fel anul colectivităților locale.
Noi ne-am întors de mult cu fața la nevoile colectivităților.
Victor Popa, expert în cadrul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale.
Doamnelor și domnilor, începând de la 31 octombrie, odată cu trecerea la orarul de iarnă, emisiunile postului de radio Europa Liberă vor putea fi ascultate pe două noi frecvențe de unde scurte. Programul Europa Liberă în direct, între orele 18-18.30, de luni până vineri, pe frecvențele de 7.165 și 9.725 kHz. tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei, între orele 21-22, pe frecvențele de 3965 și 9725 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă.
Fiecare zi trăită este marcată de mai multe evenimente. Publicistul Constantin Cheianu și-a făcut notițe în această săptămână.
Jurnalul săptămânal.
Luni, săptămâna a debutat cu anunțarea rezultatelor referendumului din Belarus. Dintr-un dictator de valoare locală, Lukashenko a devenit acum unul de notorietate mondială, el fiind pus de autoritățile de la Washington într-un șir faimos de dictatori staruri, ca să zic așa, alături de Hussein și Fidel Castro. La conferința de presă dedicată bilanțului referendumului, președintele Belarus nu arăta ca un om care se așteptase la o recunoaștere atât de înaltă. Febra sării iodate începe să capete accente ușor comice. Luni la Chișinău s-a aflat în calitate de ambasador al ONU, Anatoli Karpov, pentru a promova campania de consum al sării iodate. Într-o conferință de presă, ex-campionul lumii la șah le-a sugerat cetățenilor Moldovei să consume precum el sare iodată și au toate șansele să ajungă cu toții campioni mondiali. Și tot luni s-a declanșat scandalul de dopaj care l-are ca protagonist pe Adrian Mutu, o poveste cu destul dramatism care m-a făcut la un moment dat să-l compătimesc pe nefericitul fotbalist încolțit din toate părțile. Iată cum un talent poate fi strivit de povara propriei celebrități. Marți, în timp ce țăranii din raionul Strășeni își scoteau recolta de struguri pe șoseaua Bălți-Chișinău, blocând astfel circulația pentru a sensibiliza autoritățile asupra prețului mic cu care le este achiziționată roada, la Chișinău se afla misiunea Băncii Mondiale, în frunte cu vicepreședintele ei, Shigeo Katsu. Demnitarii de la Banca Mondială veniseră pentru a discuta cu autoritățile de la Chișinău noua strategie pentru viitorii 4 ani, conform căreia Moldova va primi un împrumut de 90 de milioane de dolari. Mi s-a întipărit în memorie această alăturare, coșurile pline cu struguri Isabela și milioanele Băncii Mondiale. Tot marți am aflat că recensământul populației în Republica Moldova s-a încheiat. Nu știu cum se face că nu am întâlnit printre prietenii și cunoștințele mele nicio persoană care să-mi fi spus că a fost vizitată de recenzori, așa cum nu mi s-a întâmplat nici mie. Miercuri. Acum, ca să ajung la cu metru meu din Tighina, trebuie să plătesc vamă 16 lei, tot atâta cât trebuie să achit și la întoarcere acasă. A reprodus fraza dintr-un interviu televizat al unui setean din Varnița, satul care a ajuns să fie blocat de ambele drumuri de acces, de grănicerii și vamii și transnistreni pe de o parte și de poliția Moldovei pe de altă parte. În replică, setenii nu au găsit nimic mai bun decât să blocheze la rândul lor drumul pe care transnistrenii își instalaseră postul. Ca om care se întâmplă să scriu și texte literare, am văzut în acest episod al Varnițe un fel de metaforă ce ilustrează sugestiv destinul nu doar al Transnistriei, ci al Moldovei în ansamblu. Joi, în această zi, a fost aprobat de către Parlament în două lecturi proiectul bugetului țării pentru anul 2005. Nimic nou, opoziția l-a respins, parlamentarii comuniști l-au lăudat și l-au votat în unanimitate. Tot joi, Miklos Harasci, reprezentantul OSCE pentru libertatea presei, a declarat într-o conferință de presă ceea ce știm de mult cu toții, și anume că influența puterii asupra companiei Teleradio Moldova este covârșitoare, stare de lucruri care nu poate fi tolerată. Pentru o zi atât de plicticoasă, cu aprobări de buget și cu tema presei aflate în suferință, aveam nevoie și de puțin divertisment. Mi l-a oferit doi latinoamericani, laureatul Nobel Gabriel Garcia Marquez, care a reușit să deturneze planurile piraților ce puneau la cale editarea clandestină a noului său roman, Prostituatele mele triste. Cu câteva zile înainte de apariția oficială a volumului, când sute de mii de ediții piraterești erau pe punctul să invadeze piața, scriitorul a schimbat finalul cărții. Dar distracția cea mai tare ne-a oferit-o prietenul scriitorului columbian, nimeni altul decât Fidel Castro, cel care a executat o căzătură de toată frumusețea cu figura de asfalt la picioarele monumentului camaradului său de arme, Che Guevara. ieri, Muzeul de Arte Plastice a găzduit a nu știu câtă expoziție dedicată jubileului de 500 de ani de la moartea lui Ștefan cel Mare, iar puterea și opoziția au continuat să se șicaneze. Un sfârșit de săptămână fără prea mari zguduiri, care parcă ne-ar pregăti pentru un weekend calm și cald. Nu exclude însă vreo ședință a Consiliului Suprem de Securitate, ori o altă bombă mediatică într-o zi în care parcă ziariștii ar trebui să se odihnească de politicieni și invers.
Jurnalul săptămânal a fost citit de publicistul Constantin Cheianu. În ultimii trei ani, lăutarii vestitului violonist Nicolae Bodgros lansează disc după disc, unde se regăsesc mine sonore ale muzicii populare românești și protagoniști ai celor mai importante spectacole de folclor. Lăutarii au atins performanțe deosebite, reușind să abordeze cu succes toate zonele de dincolo de Prut, ulterior fiind solicitați pentru noi colaborări. De aceea și se află mai mult în România.
Mergem mult peste Prut. Cele mai responsabile spectacole care sunt în România le-am susținut noi anul ăsta. Marele spectacol Cerbul de Aur, care are loc în tot anul la Brașov, după care a urmat spectacolul mare, valoros, a Mariei Ciobanu, Lii Ciocârlii, 45 de ani de cântic.
Ultimul spectacol de la București al marii cântărețe Maria Cibotaru a fost un triumf al muzicii populare. Mii de spectatori adunați în sala palatului la serata ei de adio, care a marcat 45 de ani de activitate artistică, au aplaudat în picioare. Maestru a programat pentru această toamnă și pentru publicul din Republica Moldova același concert, dar nu a mai avut loc.
Din păcate nu s-a realizat și cred că nici nu se realizează. O să spun pricina. Acum la un spectacol cu Dumitru Blajen, care îl avem data de 11 noiembrie, domnului Blajenu i s-a pus întrebarea că să nu cânte cu orchestra lăutare. Să cânte cu orice orchestră, numai nu cu lăutare. Și acest fapt vine chiar de la guvernul nostru. Am vrut să fac multe spectacole în Palatul Național. Am vrut să fac o săptămână de muzică românească. Nu mi s-a dat voie, nu mi s-a permis. M-ați întrebat de spectacolul care trebuia să fie Marie Lii Ciocărlie, tot la fel. Acum pusesem de gând să fac în luna decembrie un spectacol cu Ionuț Dolănescu, cu Maria Ciobanu și cu Irina Login. La fel, nu mi se permite. Deci niciun concert nu se permite. Pricina care este, nu știu. Cred că nici domnul președinte nu știe de chestia asta.
La Iași recent s-a jucat nunta prințului descendent din neamul Sturzeștilor. Cei care au făcut chef pentru însurăței, dar și pentru nuntași, au fost chiar lăutarii de la Chișinău.
Vreau să vă spun că în primul rând am fost toată formația, 24 de muzicanți. A fost o onoare și o cinste foarte mare. Chiar singur prințul, ultimul prinț Miri și domnul Dumitru Sturza ne-a cuprins, ne-a sărutat. Am înțeles din toate că au fost foarte mulțumiți. Am văzut într-adevăr o nuntă care o viau numai în filme. Vreau să spun că a fost o nuntă cultă, o nuntă care ai ce luat la această nuntă, ai multe de învățat.
Nicolae Bodgros este dezamăgit să constate lipsa unei școli de artă populară în Republica Moldova.
O școală de muzică de artă populară ar însemna o imagine a întregii republici. Fiindcă în școala de artă populară nu învață numai muzicienii și numai oamenii cei care trebuie să cânte la instrument. Aici trebuie să învețe orice om trăitor pe acest pământ să știe istoria neamului, să știe cui aparține zona cutare, cui aparține un costum, cui aparține o melodie sau așa mai departe, fiindcă în România cu orice om vorbești, cu cine nu discuți, el este la curent, cui aparține costumul, ochinca aceea de ce întoarce cu vârful în sus sau în jos sau nu știu de ce. Aceste lucruri sunt datina noastră. Ceea ce aparține de datina țării noastre, unui neam, ar trebui să o știe fiecare.
Nicolae Bodgros mai spune că nu sunt costume populare veritabile. În plus, nu se face distinția dintre proveniența zonală a melodiilor interpretate, lucru care se impune atât de mult pentru că
s-a învățat să audă de la noi chiuituri și sârba și hora și bătuta și eram strigăm în gura mare și se duce acasă satisfăcut că el altceva nu cunoaște.
Maestru Bolgros își dorește mai multe întâlniri cu spectatorii de la sate.
Cei de la țară nu văd decât o orgă pe scenă, 2-3 muzicanți care poate nu fac față și atât. Rar care văd un spectacol cu orchestră de muzică populară adevărată să le alinie sufletele, vremea să s-a mai schimba. O să ajungem la cele vremuri când o să ne vedem la țară, că mi-e tare dor de cele cluburi care le avem noi, casele de cultură, cluburi, să mai dau un spectacol, să văd omul în față, cel care cu adevărat ne apreciază. Unica și ne-a rămas muzica care trebuie să ne alinăm și noi sufletele, să cântăm, ne împăcăm cu ceea că avem trai bun când avem muzică bună.
La momentul de față, cel mai jucat dramaturg la Chișinău este Anton Pavlovici Cehov. Spectacolele după piesele sale au fost incluse în repertoriul mai multor teatre din capitala Republicii Moldova. Ba mai mult, după același text, este vorba despre Unchiul Vania, au fost produse două spectacole la un interval de o jumătate de an. Primul, Unchiul Vania, a văzut lumina rampei la începutul acestui an, iar cel de-al doilea la sfârșitul săptămânii trecute, relatează colegul Dumitru Crudu.
Primul unchi a văzut lumina rampei la începutul acestui an la Teatrul Național Mihai Eminescu. iar cel de-al doilea a fost produs de compania independentă Teatrul Plus. Mihai Fusu, regizorul primului spectacol Unchiul Vania, a încercat să actualizeze textul, adaptându-l realității de astăzi. Iar Alexandru Cozu, regizorul celuilalt spectacol Unchiul Vania, și-a propus să nu credeze, cum spune el, pe Cehov. Alexandru Cozu și-a propus să refacă o lume care nu mai există astăzi, cea a burgheziei de provincie de la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX. Pentru aceasta, el a valorificat la maximum toate sugestiile dramaturgului, chiar și colivia care atârnă deasupra scenei, unul dintre simbolurile centrale ale spectacolului. Alexandru Cozu a găsit un text. De asemenea, și caracterele personajelor, tânărul regizor le-a construit plecând de la indicațiile exacte ale lui Cehov. Alexandru Cozu îi dă dreptate marelui dramaturg rus, care spunea că textele sale nu sunt niște drame.
Prima dată când a fost montat un Giovanni cu Stanislavski pe timpuri, Cehov i-ar fi scris: n-ați înțeles bine piesa mea, fiindcă ei au făcut o dramă din asta. El a zis că nu este o dramă.
De aceea, tânărul regizor a alăturat filonului tragic și pe cel comic.
Când unul într-o stare dificilă, el împușcă numerește și pe unul mai spune încă și poc. E o chestie comică, mi s-a părut mie. Și multe alte lucruri, bineînțeles, faptul că el zice că de mine ar fi putut să iasă un Schopenhauer sau un Dostoevski. Citind, provoacă râsul lucrurile astea.
Regizorul încearcă să convingă spectatorul că Cehov și-a plasat unele personaje sub semnul ambiguității.
Elena Andreevna, de exemplu, când zice Sonic, bine, voi vorbi cu domnul Astru că eu să nu mai vină pe aici. Bineînțeles, ea are o dorință ca să o ajute pe Sonia și o dorință firească. Totodată există a doilea plan care nici de cum nu vrea ca el să plece.
Sugestiile lui Cehov l-au ajutat pe regizor să înțeleagă mai bine acest text, iar ca urmare l-au ajutat să creioneze și o atmosferă cehoviană în care speranța coexistă alături de disperare, iar suferința este complementară fericirii. Totodată, regizorul a căutat să vorbească și despre povara provinciei.
Practic toate personajele această piesă nu sunt în stare de fapte. Se agite, ei vor să se rupă de această lume, să schimbe spre bine, dar nu pot face acest lucru, nu pot face acest pas.
Unchiul Vania, în viziunea lui Alexandru Cozub, scoate în evidență drama fiecărui personaj, fie că acesta este Ivan Petrovici, Sonia, Ilia Ilici sau Elena Andreevna. În acest spectacol nu există indivizi complet ticăloșiți. Până și cinicul Astrov are în spate o istorie a unui neîmplinit care nu a fost capabil să-și realizeze aspirațiile din cauza mediului provincial în care trăiește. Fără îndoială, spectacolul lui Alexandru Cozub a înviorat peisajul teatral din Chișinău. Unchiul Vania reprezintă și botezul unei companii independente noi, Teatrul Plus. Compania este constituită din actori care au părăsit în urmă cu 3 ani Teatrul Eugen Ionesco, afiliindu-se unei companii independente italiene. Din acest moment, Teatrul Plus va prezenta spectacole nu numai pentru spectatorii din peninsula italică, ci și pentru cei din Republica Moldova.
Șahul, sportul minții, o tabletă de Iulian Ciocan.
Loturile naționale de șah masculin și feminin participă în aceste zile la Olimpiada Mondială de Șah din Spania. Avem suficiente motive să sperăm că cele două echipele Moldovei vor obține un rezultat mai bun decât cel al olimpicilor moldoveni la Atena. La Olimpiada din 2000, formația feminină a Moldovei s-a clasat pe locul 12, iar în 2002, lotul masculin a obținut locul 31 într-o competiție la care au participat 141 echipe naționale. Starea șahului moldovenesc insuflă optimism dacă o comparăm cu situația altor sporturi. Avem mari maestri internaționali. Viorel Bologan, Viorel Iordachescu, Victor Komliakov, Dmitri Svetușkin, Elvira Scripșenko, Svetlana Petrenko, mulți maestri internaționali și, ceea ce poate e și mai important, o mulțime de tineri talentați potențiali învingători. Totuși, spre deosebire de artele marțiale, fotbal și alte sporturi, șahul e un domeniu mai puțin atrăgător pentru copiii moldoveni. Numărul tinerilor șahiști e mult mai mic decât cel al semenilor lor karatiști, judocani și fotbaliști. De ce? Este oare societatea moldovenească una în care corpul sănătos contează mai mult decât mintea sănătoasă? Am aflat spre marea mea surprindere că avem aici, în Moldova, 10 de copii care obțin medalii la competiții internaționale. Unul dintre aceștia este Mașa Butuc, o fetiță de numai 11 ani, care a câștigat deja 3 competiții internaționale ale băieților și, recent, medalia de bronz la campionatul european al fetelor până la 12 ani din Turcia. Mama tinerei șahiste Mașa Butuc mi-a zis că Federația de Șah și Statul nu au bani pentru deplasarea copiilor la competițiile din străinătate și că, prin urmare, anume părinții sunt sponsorii copiilor. Facem acest sacrificiu pentru viitorul copiilor noștri, mi-a mărturisit părintele sponsor. Un șahist poate câștiga mai mulți bani decât un judocan, cel puțin în Moldova. Acum un an, Viorel Bologan a învins într-un turneu prestigios în Germania, câștigând 50.000 dolari. Nu știu dacă șahiștii sunt mai bine plătiți decât cicliștii sau judocanii. Știu doar că un șahist trebuie să muncească la fel de mult ca și alți sportivi, chiar dacă se poate lipsi de echipament și terenuri de sport. Faptul că avem șahiști buni se datorează totuși antrenorilor. Probabil vă imaginați cât de mari sunt salariile.